хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 2006 году 16 числа кожнага месяца грамадска-палітычныя актывісты праводзяць Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі Беларусі. З гэтай нагоды і сёння прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых арганізацый выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. За падзеяй сачыла Галіна Бакунчык, з якой мы звязаліся па тэлефоне. Галіна, чым была асаблівая сённяшняя акцыя?
Бадай тым, што сёння ўдзельнікі вырашылі не заставацца на месцы, як гэта адбываецца звычайна, не сталі стаяць уздоўж Кастрычніцкай плошчы з партрэтамі і расцяжкаю Свабоду Аўтуховічу. Дакладней, яны гэта зрабілі, але неўзабаве вырашылі рушыць да адміністрацыі прэзідэнта. Паводле правілаў дарожнага руху праз пераходы на зялёнае святло, і падкрэсліваючы, што яны не праводзяць нейкай там палітычнай акцыі, некая шэсця сімітнага, а спрабуюць прайсці па вуліцы як звычайныя мінакі і адно з партрэтамі палізняволеных. І гэткім чынам яны рушылі да адміністрацыі прэзідэнта. Тым не менш, супрацоўнікі ў міліцыі цывільнымі, якіх набралася, ну, два добрых дзясяткі, неўзабаве ім перагарадзілі дарогу для Купалаўскага тэатра, то бок непасрэдна каля адміністрацыі прэзідэнта. Яны сталі шчыльнай сцяной і спрабавалі вырваць з рук расцяжку, спрабавалі вырваць з рук партрэты. Пачалася валтузня, кіраўнікі стрымлівалі сваіх падначаленых, каб не чапалі удзельнікаў акцыі і толькі настойліва патрабавалі разысціся. Павел Свярынец на гэтым вырашыў скончыць акцыю. Ён падкрэсліў, што гэткім чынам улада адмежоўваецца ад праўды, адмежоўваецца ад вырашэння праблемы зніклых, і вот гэта бачна на паводзінах гэтых супрацоўнікаў міліцыі. І ён заклікаў усіх удзельнікаў прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 24 лістапада, каб сабралася больш людзей, каб ізноў узняць гэтую тэму. На месцы пакуль што яшчэ застаюцца асобныя маладыя людзі з палітычных партый, таксама супрацоўнікаў цывільных застаецца вельмі шмат, і яны сочаць за гэтымі маладымі людзьмі. Не выключана, як гэта здараецца часта пасля заканчэння такіх акцый, што маладых людзей дзесьці спыняюць у метро, у пераходах, затрымліваюць. Так што да канца сённяшняга вечара, верагодна, стане вядома, што нехта з гэтых маладых людзей затрыманы. Вот літаральна ў гэтай хвіліне я бачу, як расходзіцца купка маладых людзей, і за імі адразу ўвязваюцца некалькі чалавек з рацыямі ў вушах і у спецыяльнай такой форме, якая не нагадвае міліцэйскую, но тым не менш, это ўжо такі стандартны выгляд гэтых супрацоўнікаў міліцыі, якія заўсёды прысутнічаюць на гэтых акцыях.
Галіна, вы згадалі Павла Свярынца. Каго яшчэ з палітыкаў, магчыма, патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты вы заўважылі на сённяшняй акцыі?
Браў удзел у акцыі Мікола Стацкевіч, які падкрэсліў, што пры кожнай магчымасці стараецца патрапіць. На сёння яго была запланавана сустрэча з удзельнікамі ягонай групы ў выбарчай кампаніі, но тым не менш ён прыйшоў на гэтую плошчу, прысутнічаў Анатолія Бецька, маладыя палітыкі з іншых кандыдатаў прэзідэнты, пакуль што сёння нікога не было.
Гэта была Галіна Абакунчык, яе рэпартаж прагучаў з Кастрычніцкай плошчы. Які плён прыносяць акцыі Дня салідарнасці? На гэта пытанне мы папрасілі адказаць юрыста Алега Воўчака, які з'яўляецца даверанай асобай сям'і зніклага генерала Юрыя Захарэнкі.
Если бы этих акций не проводилось, то вообще бы никакого информационного поля не было по проблемам исчезнувших. Каждый год вот эти акции проводились, и мы видим, что Россия также была вынуждена основной претензией к Лукашенко показать тему исчезнувших. Надо низкий поклон людям сделать, кто каждый раз выходит, знает, что его могут побить, посадить, могут дело возбудить. Маленькие акции, но они привели к большой такой акции, что главная проблема Лукашенко – это легитимизировать себя перед мировым сообществом, что он не причастен, но у него этого не получается.
Гэта быў Алег Воўчак. Сёння ж у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі Уладзіміра Халіпа «Мы памятаем», якая прысвечана памяці беларускіх палітыкаў і журналістаў, што зніклі або загінулі пры падазроных абставінах. Інфармацыя з прэзентацыі ў нашай праграме крыху пазней.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Пражскую редакцию нашага радыё сёння наведаў удзельнік прэзідэнцкай выбарчай кампаніі Уладзімір Някляеў. Адказваючы на пытанне пра перспектывы сумеснай тактыкі альтэрнатыўных кандыдатаў, ён у прыватнасці сказаў:
Тады паўстала пытанне, як жа адказаць людзям, якія патрабавалі ад нас, калі падыходзілі ў час збору подпісу, ці да майго століка, ці да Саннікава, ці да кого інша. Казалі адно і тое, мы падпісуемся не за вас, Владзімір, мы падпісуемся супраць рэжыму, а вы ўжо як-небудзь гэта прыміце да ведама, як-небудзь пакажыце нам, што вы зразумелі, што ў аб'яднанні ваша сіла. Я сказаў, што з гэтай пары пляцоўка «Гавары праўду» перастае быць пляцоўкай дамоўленасці, бо ніхто на яе не прыйшоў, і ўсе дамоўленасці могуць фармавацца толькі на пляцоўцы плошчы. Гэта значыць, мы будзем дамаўляцца з тымі людзьмі, якія падзеляць адказнасць за плошчу.
Больш поўнае інтэрв'ю з Уладзімірам Някляевым вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру «Радыё Свабода». Тым часам Міністэрства ўнутраных справ па падатках і зборах ды іншыя афіцыйныя арганізацыі правяраюць дакументы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Па выніках праверак стане вядома, хто з прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду атрымае афіцыйнае пасведчанне кандыдата ў прэзідэнты. Што дэкляравалі палітыкі, якія прэтэндуюць на вышэйшую пасаду, паспрабаваў высветліць Уладзімір Глот.
Усе неабходныя для афіцыйнай рэгістрацыі дакументы кандыдаты здалі ў цэнтральную выбарчую камісію. Аднак, як тлумачыць свабодзе сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, сама камісія не займаецца праверкай.
Дэкларацыі патэнцыяльных кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама іх бліжэйшых сваякоў, якія сумесна пражываюць, правяраюцца ў цэнтральнай камісіі. Правяраюць не члены камісіі, не супрацоўнікі апарату. Мы накіроўваем запыт у адпаведныя дзяржаўныя органы. Калі, напрыклад, правяраецца наяўнасць аўтамабілю, матацыклаў, запыт направляецца непасрэдна ў ДАІ. Калі правяраецца наяўнасць кватэр, дамоў, дач, зямельных участкаў, запыт направляецца ў дзяржкамітэт па маёмасці. Тут працуе цэлая сістэма дзяржаўных органаў, і кожнае звяно гэтай сістэмы працуе ў адпаведнасці са сваёй капетэнцыяй.
У цэнтры выбаркамі не будуць агучваць дадзеныя пра прыбытак і маёмасць кандыдатаў да ўручэння афіцыйных пасведчанняў. Тут зыходзіць з таго, што да моманту афіцыйнай рэгістрацыі прэтэндэнты застаюцца прыватнымі асобамі, і дадзеныя пра іхны прыбытак нельга пакуль абвяшчаць. Таму мы звярнуліся з пытаннем, а што вы ўнеслі ў свае дэкларацыі да некаторых прэтэндэнтаў на найвышэйшую пасаду? І тут высветліліся некаторыя цікавыя рэчы. Так, Яраслаў Раманчук, мабыць, адзіны з кандыдатаў, хто не мае ўласнага аўтамабіля.
Сапраўды яго няма, можа, яшчэ ў кагосьці няма, а мне сапраўды няма. Не люблю я аўтамабіля, вось таму і большой неабходнасці купляць.
З пункту гледжання здароўя нічога не перашкаджае вадзіць?
Ні, абсалютна, ні, у мяне ёсць права больш да таго.
Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка тлумачыць свабодзе, чаму ў дэкларацыі ён паказаў, што не мае заробку.
По годовому доходу я написал следующее по разделу первого. Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работая по написанию книги «Жизнь, власть, политика». Я издаю вторую редакцию этой книги, она в объеме очень большом будет, и учебного пособия, издание которых будет вот в текущем году и в следующем году. В течение года штатно я не работал.
Разом с тем, ненавито господарать Рэшчынкі самый свежий автомобиль. Dodge Caravan 2008 году выпуску. У Віталя Рымашэўскага, напрыклад, Mitsubishi Space Wagon 1999 году нараджэння, а Рыгор Кастусёў – уладальнік мінівэну Лянча 1997 года выпуску. Алесь Міхалевіч карыстаецца Шкодай Феліцыяй 2000 году выпуску. А самы вялікі прыбытак з тых кандыдатаў, з якімі сёння давялося паразбаўляць, прыпадае на Алеся Міхалевіча. Каля 70 мільёнаў беларускіх рублёў за год.
Як паведамляецца, рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты адбудзецца 18 лістапада а 12 гадзіне ў Палацы Рэспублікі. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік асабіста праз тэлефон запрасіў усіх кандыдатаў у прэзідэнты з'явіцца на рэгістрацыю. Нашаму раду ён паведаміў, што надрукавалі пасведчанні кандыдатаў для ўсіх прэтэндэнтаў.
Будет принято решение положительное или отрицательное, но удостоверение уже готово. В случае положительного решения удостоверение будет вручено. Если отрицательное, значит оно будет уничтожено.
Як висвітлили наші кореспонденти, не усі потенційні кандидати прийдуть на реєстрацію, але чекається удел у імпрезі Олександра Лукашенки. Нагадаю, що він буде балітуватися у президенти уже четвертий раз. Як ви оцінюєте виніки праці Лукашенки президентом за 16 років? На це питання відказують жихари Гомеля.
Я оцениваю этот период отмовно. Справа тем, что мы зараз находимся амаль у таким же стане, как это было 16 год тому. Экономичные реформы так и не проведены, и мы снова повинны починать и робить то, что повинны были зробить уже давно.
Положительно. Не развалил страну, Беларусь. Самое главное, заслуга его.
Не могу сказать, что у нас все так плохо. Я считаю, что с приходом Лукашенко стало как-то лучше, чем было.
Сравните цены и уровень жизни. Покупная способность какая. По ценам это зарплата маленькая.
Положительного это то, что все-таки в стране есть определенный порядок и определенная достаточно сильная как бы вертикаль власти. С другой стороны, в этом же, наверное, есть и отрицательные моменты отсутствия демократии и гласности. Сейчас снова благосостояние граждан падает и слишком большой разрыв между бедными и богатыми.
Цыганев почему на работу не берет? Лукашенко. Вот три недели бегаю устроиться на работу, меня никто не берет, что я цыганка. Хочу дворником идти, меня не берут.
В поселках хай бы подымал работу, а то не мал в мелких городках и поселках работать. Нигде на работу в поселках не устроились.
У нас страна чище стала. Зарплаты вовремя. Строительство. Раньше квартиру нужно было полжизни ждать. Теперь кредиты. Вот, пожалуйста.
Удалось получить средства от России. Довольно большие. За счет этого удержаться на плаву.
Не очень. Загоняет страну долги. В принципе, и все. Ну, только что порядок более-менее на улице.
Плохо. Люди пропадают. Вот это очень беспокоит.
В стране напрочь уничтожено самое главное конституционный принцип. Принцип разделения властей. Лукашенко все эти 16 лет разделяет и властвует.
Считаю, что хорошо, что колхозы оставил прочее. А вот то, что ругается со всеми, мне не нравится. Мне бы хотелось, чтобы лучшие отношения внешние были.
Не бачу добрых выников. Робю только одних байструков.
З усіх вынікаў адзін толькі вынік можна лічыць станоўчым, это што падымаецца хакей. Таму яму не прэзідэнтам трэба быць, а старшынёй Федэрацыі хакея Рэспублікі Беларусь.
Да, мне нравится, што он разбазарил страну. Заводы работают, дисциплина как надо. По-моему, если русские придут, уничтожат Беларусь.
Так оцэньваюць вынікі працы Александра Лукашэнкі за 16 гадоў жыхары Гомеля. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні День солідарності з сім'ями зниклих і політичними в'язнями у Білорусі. Акція на Кастрычніцькій площі відбувається за місяць і некілька днів до виборів. До цього дня вийшла книга Владимира Халіпа «Ми пам'ятаємо». Посвідчення кандидатів у президенти вже надруковане. Миколай Лазовік особисто запрошує усіх кандидатів прийти на реєстрацію 18 листопада. Державні органи завершають перевірку майомосних декларацій потенційних кандидатів. Віктор Терещенко сьогодні сказав нашому радіо, що літось у його увагу не було ніяких прибитків. Ярослав Романчук повідомив, що принципово не набуває автомобіль. Мінгарвиконкам визначив, що агітаційне виборче мероприємство повинні переміститися далі від центру у спальні райони. До Дня солідарності з сім'ями зниклих і політичними зняволеними примеркований вихід книги Владимира Халіпа «Ми пам'ятаємо». І на презентації книги знаходиться наша кореспондентка Інна Студінська. Вона зараз з нами на сувязі. Привітання, Інна.
Добрий день.
Хто вже отримав слово і чим адметне гэтае выданне?
Ось тільки що почалася презентація, відкрив я її Миколай Халезін. Виступила Ірина Красовська, виступив складальник усієї цієї книги господар Владимир Халіп. І ось що тут саме адметне. Ось пройшло 10 років, як зникли люди. 5 чоловік – саме такі адметні люди для історії Білорусі. І для історії 10 років – це може і мгнення. А для сім'ї загинулих, это целая вечность. И вот я хочу передать слово, можно сказать, тут одной со створальников, инициаторцы этого проекта, Ирина Красовская, якая приехала из Америки. Вот, Ирина, тут 24 исповеди, читать их просто без слез немогчимо. Это нам, людям далеким от этого. А вот для вас, что эта книга?
Добрий вечір. Ми сьогодні презентували книгу, яка так і називається «Ми пам'ятаємо». Це книга наших рідних і близьких, які були скрадені 11 років тому назад. І ось у цій книзі ми хотіли, тому що час іде, 11 років – це дуже великий час для нас, особливо для сім'ї скрадених. Але час іде, ми міняємося, світ міняється. Але ті люди, про яких ми говоримо, наші рідні і близькі, вони залишаються усе тими ж, якими вони були 11 років тому назад. І вони залишаються такими ж у нашій пам'яті. І тому ми створили цю книгу, яка називається «Ми пам'ятаємо». І у її нариси, 24 нариси, які написали рідні, близькі, сябри, колеги. І це книга показує людей не політиками, а показує їх, якими вони були людьми. І ця книга, я б назвала її, це книга про... Книга «Успамін» – це книга про любов. Про любов, якою ми, про людей, яких ми, на жаль, згубили.
Ірина, у мене буде до вас питання. Скажіть, як ви ставитесь, якою ваше особисте ставлення до того, що тема зниклих зараз вельми активно використовується у виборчій кампанії, у виборчій боротьбі у Білорусі? Це вас не ображає?
Глядите, для нас, для родных и близких, любая могчимость поговорить про эту тему, узнать эту тему, поведать людям про то, что было, захавать память, это вельми, мы выкрасовываем кожне мнение, которое нам позволяет сделать. И тому компания, это не компания, мы за все это...
Так. Так, мені здалося, що у нас є ніякі погрешності у нашій мобільній сувязі. Дякую, я нагадаю, що на наше питання відповіла Ірина Красовська і попрошу ще передати мікрофон Іні Студінській. Телефон. Алло, Іна?
Алло.
Іна, можете повідомити нам ще некоторі деталі про наклад цієї книжки, про те, де вона вийшла, як вона буде розповсюджуватися?
Я один, я ще добавлю тут одну таку фарбочку. Тут присутнічують сім'ї усіх зниклих, окремя господаря Захаренки. Книга, до речі, виглядає вельми так пригожа. Тут такі знички червоні на чорному фоні. І вона на трьох мовах. На білоруській, російській і ангельській. У книзі 24 сповіді. Не только близких, але и коллег. Вот. Книга эта, конечно, не вельми великим накладом, але, в принципе, кто хочет набыть эту книгу, тут не будет проблем, потому что, в принципе, вот она свободно тут распаусюживается и будет у громадских организациях.
Дякую, я нагадаю, що з нами на сувязі була Інна Студінська, і вона присутнічає на презентації книги Володимира Халіпа «Ми пам'ятаємо».
Герої роману, гості вольної студії, письменниці Наталки Бабіної «Рибін город» викопують підземний ход під білорусько-польською межою. І це не випадково, як потлумачила авторка.
Ці хутка настане той час, коли от кількість гэтых тунелів стане такой, що межі обваляться і рухнуть. Це питання не до мене, це питання до всіх нас, до всього нашого громадства.
Передача «Вольная студия» пазней у нашей программе. Ну а зараз до деталей виборчой кампании. У Менску и регионах улады вызначили месцы и помешканні для проведения сустрэч кандидата у президенты с выборцами, а так само для передвыборчих сходов. Таким чином милиция у столицы и на местах отримала документы, керуючыся якими она может забаранять акции, пикеты и сходы. Агульную ситуацию сегодня удакладняли журналисты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Пляцоўка Каляменская гума, дзе ў час збору подпісаў адбываліся найбольш масавыя пікеты, перформансы і нават міні-канцэрты, забаронена для палітыкі. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя і працоўныя раёны. Вось што кажа на гэта старшыня Менскай гарадской арганізацыі АГП Анатоль Павлаў.
Кандыдат должен встречаться там, где ему надо, где больше людей, где люди могут его услышать, увидеть, поговорить и так далее. А если ему выделяют место где-нибудь на собачьей площадке, ну так что, о чем тут можно говорить?
У пералік забароненых у Менску потрапили агитационные пляцовки каля вышэйшых навучальных установ, а так само актовые залы школов и ЖЭСов. Тому, как каже наместник старшини АГП Лео Марголин, демократичная партия организации рыхтуют протест у Менске горвыканкам.
По Минску мы вчера обмерковывали, будет, напевно, агульная заява у всех кандидатов. Коли нет, то мы выступим с особной заявой, але это, скажем так, тут нема и паху ніякого демократичных выборов. И больше того, коли кандидат у президента Лукашенко сустракается со своими выборщиками у Палаца Республики, так логично было пропоновать іншим кандидатам так само такую магчимость.
На Магілёўшчыне пакуль не ўсе раёны адміністрацыі апублікавалі спісы з месцамі для агітацыі і сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты. Там, дзе іх абнародавалі, мясцовая апазіцыя пратэстуе. Працягнем у Андрэя Белагубова.
Так, бабруйскія актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі пачалі збор подпісаў пад зваротам да раённых адміністрацыяў гораду, каб тыя перагледзелі свае рашэнні і змянілі месцы для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты.
Места выделілі на окраіне горада. Избирателям составляе затруднення і неудобства специально выезжать на окраину города для встречи с кандидатами. Места, определенные для агитации, защемляют права избирателей по сравнению с местами для спора подписей. В Русске вообще шли по сбор подписей очень хорошо, и власть пугалась, и поэтому так определила места.
Зазначае кіраўнік партыйнай арганізацыі Віктор Бузінаяў. У бабруйскім спісе месцаў для агітацыі значацца актавыя залі і спартпляцоўкі. Акрамя таго, што яны аддаленыя ад людных месцаў, цвердзяць апазіцыянеры, яны яшчэ і невялікія.
Актывісты на Гарадзеншчыне лічаць, што пры вызначэнні месцаў для правядзення агітацыі падчас выбарчай кампаніі улады не зрабілі крокаў наперад. Перадае Міхал Карневіч.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін.
У параўнанні з іншымі краінамі, дзе фактычна на кожны слуп крычаў пра выбары, пра кандыдатаў, параўнаць з нашымі, это вельмі цяжка.
Праваабаронца Роман Юргель.
У 1994 годзе, я памятаю, як Александр Лукашенко, як кандыдат, прыязджаў у Гародню і сустракаўся з выбаршчыкамі на Савецкай плошчы, у цэнтры горада. І чамусьці тады не было ніякіх абмежаванняў. А зараз, праз 16 год, і амаль што ад выбараў да выбараў, гэты абмежаванні ідуць, ідуць, ідуць.
У раённых цэнтрах, што датычыць месцаў для правядзення перадвыбарчай агітацыі, нічога не змянілася. Да прыкладу, у мастах дазволілі яшчэ некалькі месцаў для сустрэч кандыдатаў з выбарцамі. Але гэтае месца, са слоў мясцовага актывіста Дмітра Кухлея, на ўскрайку горада.
Вызначаныя месцы, яны не людныя, па-першае. Па-другое, вызначылі па гораду ўсяго толькі 5 месцаў, дзе людзі практычна не ходзяць. Ніякіх умоваў для правядзення агітацыі няма. А ў вёсках аддалін разгляд мясцовым выканкамам, вось гэта цікава. Але ж дагэтуль нідзе інфармацыі на конт вось гэтых месцаў, ці вызначаныя, ці не надрукавана.
Паводле рашэння Віцебска гарвыканкаму агітацыю за кандыдатаў у прэзідэнты можна будзе весці пераважна ў актавых залях, навучальных устаноў ды на пляцоўках ў жылых раёнах, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Одна из таких пляцовок месяца у дворы дома, где живет витебская активистка Алена Фомина.
Есть агитационная площадка, которая представляет из себя сцену, полусцены без крыши, половина сцены с крышей, снятой скамейки. И загонять кандидатов на внутренние эти площадки дворовые не совсем правильно, поскольку они не отвечают масштабам президентской кампании.
Усяго у Витебску вызначено 20 пляцовок для встреч с кандидатами и их доверенными особами.
З вами Радыё Свабода. У Савіце бяспекі абмяркоўваюць прычыны аварыі на аб'яднанні Пінск-Дрэў, у выніку якой загінулі 14 чалавек, але вынікаў не паведамляюць. Перадае наш карэспандэнт Алег Рузділовіч.
Паводле супрацоўніка Рады бяспекі, які прасіў не называць ягонага імя, прычыны аварыі на Пінск-Дрэве мусіць паведаміць адмысловая камісія, якая працавала ў Пінску пасля аварыі 25 кастрычніка. Пра высновы, якія прыме Рада бяспекі, будзе паведамлена пазней, сказаў супрацоўнік Рады бяспекі. Тим часом робяцца вядомымі ўсё больш падрабязнасцяў, як акалічнасцяў, як самой аварыі, гэтак і цяперашняй сітуацыі на заводзе ДСП, дзе адбыўся выбух. Розныя крыніцы сходзяцца ў меркаванні, што першы выбух адбыўся на ўчастку для вырабу пілетаў, гранул спілавіння, якія спальваюць у ацяпляльных катлах. Але чаму выбух на гэтым участку спарадзіў выбух і пажар ва ўсім цэху драўняна-стружкавых плітаў? Мой суразмоўца Мікалай сустракаўся з тымі, хто працуе на пінздрэве, і задаваў менавіта гэтае пытанне. Паводле супрацоўнікаў, пасля першага выбуху выбухнулі алейныя катлы, якія забяспечвалі кампрэсію пры вырабе стружкавых плітаў. Але гэтыя выбухі можна было б прадухіліць, калі б на пінздрэве не эканомілі на неабходнай абароне катлоў, кажа крыніца. Голос суразмоўцы па ягонай просьбе зменены.
Защита котлов масляных. Должно быть, защиты не было. Так называемый масляный гидроудар пошел. Поэтому летели вторым выбухом 4 котла.
Паводле гэтай крыніцы адразу ад выбуху і разбурэнняў загінула каля 20 чалавек. Нібыта ўвечары 25 кастрычніка шмат целаў загінулых у мяшках людзі бачылі на тэрыторыі прадпрыемства. Гэтая версія, аднак, супярэчыць афіцыйным паведамленням. Нагадаем, у першых афіцыйных паведамленнях казалі пра аднаго загінулага. Да канца дня колькасць загінулых павялічылася да 3. Потым лік ахвяр павялічыўся за кошт памерлых у шпіталях і спыніўся на лічбе 14. Алёна Козюр, дачка загінулага аператара Геннадзя Козюра, які працаваў на ўчастку па вырабу пілетаў, пацвярджае, што дагэтуль ходзяць чуткі пра вялікую колькасць памерлых.
Слышала, што было намнога больш умершых. Я слышала тоже это. Но я не знаю, ніхто ж мне хто правду скажа.
Пра прычыны аварыі Алёна Козюр пэўных версій не мае, але кажа, што будынак цэху быў стары, 1917 году пабудовы, сярэдзіны 60-х гадоў будынак прызналі аварыйным. Не дзіва, што ён ад выбуху склаўся як скрыначка, кажа Алёна Козюр. Паводле Алёны Козюр, ужо пачаліся працы па пабудове на гэтым месцы новага будынку.
Я сёння заходзіла туда, то смотрю, уже павесілі пліту эту, напісалі фамілі чыста, вот, і лежаць дзве розачкі, дзве гваздзічкі лежаць. Сказалі, што будзе цэх восстанавливаць, потому что прибыль от него очень хорошая. Так издалека стала посмотрела, смотрю, что там уже начинают они делать.
Алена Козюр сказала, что у Пинску шмат людей чакают поведомления выников працы комиссии по расследованию выбуху на объединении Пинздрэв, и отсутность официальных звесток спорджая новые чутки.
Информацию с Пинска сбирал Олег Груздилович. Радыё Свабода асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Да гэтага дня выйшла кніга Владзіміра Халіпа «Мы памятаем». Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. Мікалай Лазавік асабіста запрашае ўсіх кандыдатаў прыйсці на рэгістрацыю 18 лістапада. Дзяржаўныя органы завяршаюць праверку маёмасных дэкларацый патэнцыйных кандыдатаў. Віктар Цярэшчэнка сёння сказаў нашаму радыю, што летась у яго ўвогуле не было ніякіх прыбыткаў. Ярослаў Раманчук паведаміў, што прынцыпова не набывае аўтамабіль. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны.